Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Škoda zaradi pozebe bi po prvih ocenah lahko dosegla 50 milijonov evrov. Minister napovedal več ukrepov pomoči.
Doktor Volko, v tretjem valu zbolevajo bistveno mlajši ljudje kot prej.
Mateja Logar, imamo višji odstotek cepljenih, kot je evropsko poprečje.
Po državi odprta večina trgovin, sprostitev športne aktivnosti. Nekatera smučišča danes že sprejela smučarje.
Od danes pri mašah spet lahko navzoči verniki verug še vedno nadaljavo.
Primerjate ukrepe v Sloveniji in Angliji. Pojavnost novih okužb pri nas je 12-krat večja.
Vreme, danes občasne padavine, jutri ponekod spet sneg.
Dobar dan. Z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Skoraj teden dni po pozebi, ki je močno prizadela predvsem sadjarstvo, se Sloveniji obeta že druga aprilska snežna pošiljka. Vremenoslovci jutri mejo sneženja pričakujejo na približno 500 metrih. Kmetijski minister Jože Podgoršek si je danes ogledal prizadeta območja na Dolenjskem, državna sekretarja pa na Štajerskem in v Vipavski dolini. Minister je po pogovoru s predstavniki občine Trebnje, kmetijsko-gozdarske zbornice in sadjarske sekcije gospodarske zbornice napovedal državno pomoč, pri kateri se bo država oprla na izkušnje preteklih pozeb. Petra Stopar.
Čeprav je letošnja pozeba drugačna od preteklih, ker je zaradi zgodnjega pojava prizadela le nekatere vinogradniške površine, pa je po ministrovem mnenju škoda po pozebi primerljiva s škodo v letih 2016 in 2017, ko je ta dosegla 45 milijonov evrov. A za natančne ocene je še prezgodaj.
Tukaj bo vredno treba počakati na to, da bo uprava za zaščito in reševanje svoje oddelala, ampak vredno smo tle nekje, no, med 40 in 50 milijoni.
Podgoršek je v Trebnjem o posledicah za pridelek še dejal.
Zaenkrat lahko govorimo po teh prvih ocenah, skoraj da ne bo slovenskega sadja ali pa ga bo zelo malo.
Ukrepi države za pomoč bodo šli v različne smeri.
En bo zagotovo priprava interventnega zakona, ampak sam interventni zakon niti ni tako pomemben, pomembnejša je vsebina. Razmišljamo v tej smeri, da bomo pomagali tistim kmetijam, ki so zakupniki državnih zemljišč in so trpeli škodo, da bi šli v znižanje ali to celo v odpis zakupnin.
Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje bodo predlagali oceno škode po vsej državi, pri čemer bodo upoštevali tudi marčno pozebo na Primorskem. Na kmetijskih gospodarstvih z ocenjeno škodo bi lahko pomagali tudi z odpisom prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Minister se tudi zaveda, da na Vipavskem zaradi prenove in posledične nizke gladine akumulacije namakalnega sistema Vogršček tega ob pozebi niso mogli uporabljati.
Zato tudi za tiste kmetije predvidevamo nek odpis stroškov za vzdrževanje namakalnega sistema, ker pač ravno zaradi vzdrževanja niso mogli črpati vode.
Poskušali bodo tudi doseči nadomestilo za izpad škode. Strinjal se je s sogovorniki, da morajo z ministrstvom za okolje poiskati načine za hitrejše pridobivanje vseh potrebnih dovoljenj za pripravo namakalnih in protipozebnih sistemov. Predsednik sadjarske sekcije Gospodarske zbornice Slovenije Boštjan Kozole je povedal, da bi morali iskati sistemske rešitve.
Moj cilj je, da bi za slovensko sadjarstvo vsaj nekje tretjino sadjarskih površin v najkrajšem možnem času opremen z oroševalnimi sistemi. Na tem bo velik poudarek tako pri pridobivanju evropskih sredstev kot pri zagotavljanju godnih kreditov preko ribniškega sklada.
Predvsem pa pričakujejo poenostavitev postopkov.
V Sloveniji so včeraj ob opravljenih 1484 PCR testih potrdili 19,3% delež pozitivnih. Boj z boleznijo je izgubilo 7 covidnih bolnikov. Hospitaliziranih je 636 bolnikov, kar je 21 več kot dan poprej. 142 jih potrebuje intenzivno nego, 3 je več kot v soboto. V državi je trenutno skoraj 14 tisoč aktivnih koronavirusnih okužb, je na današnji novinarski konferenci povedal direktor Urada vlade za komuniciranje Uroš Urbanija.
Najvišje incidence so v Savinjski, Primorsko-notranjski in Goriški regiji, najnižji incidenci pa sta še naprej v Pomurski in Posavski regiji.
Eksponentna rast okužb z novim koronavirusom v Sloveniji se je ustavila, a to še ne pomeni, da ukrepi za zajezitev okužb niso več potrebni, pa je poudarila infektologinja in vodja strokovne posvetovalne skupine za COVID-19 Mateja Logar. Število hospitaliziranih se veča. Država ta teden ostaja v rdeči fazi ukrepov, a se je spremenil semafor njihovega sproščanja. Kaj to pomeni za prihodnje dni, pa v prispevku Silvestre Sadar.
Učinki 11-dnevnega zaprtja države se bodo pokazali v tem tednu. Da bi zdravstveni sistem zdržal, je potrebno še naprej upoštevati osnovne ukrepe, je poudarila Logarjeva. Glede na objave na socialnih omrežjih, ljudje nadaljujejo s koronskimi zabavami.
Lahko si predstavljate, da tega seveda ne bo nihče priznal, saj ne potem, ko pride v bolnišnico, tako da to je praksa, ki je definitivno nevarna.
Težje zbolijo tudi mlajši. Če smo z obolelim dlje časa skupaj, to pomeni,
da dobimo večjo koncentracijo virusa, kar je seveda lahko povezano tudi s tem, da zbolimo s težjo obliko bolezni.
Zakaj je maska na prostem potrebna, če ni mogoče zagotoviti 1,5-metrske razdalje med sprehajalci, pri športu pa kar 3-metrske, je zanimalo novinarko.
Tukaj gre pa za čisto fizikalne pojme, ne? Se pravi, kako se naš izdihan zrak širi, če dihamo normalno, kako se širi, če kričimo, kako se širi pri petju.
Odprtje lokalov in teras je zdaj prestavljeno iz rumene v oranžno fazo. Dosegli bi jo lahko že prihodnji teden, če smo se v času zaprtja ukrepov dovolj dobro držali. Vlada bo takrat omejitve sproščala po regijah in ne za celotno državo enako. Poroke z do 50 ljudmi bo prinesla rumena faza. Glede cepljenja smo nad evropskim povprečjem, vse je odvisno od dobaviteljev cepiv. Do konca maja naj bi prejeli več odmerkov kot do zdaj skupaj. Ker nekateri ljudje že mislijo na počitnice, ne vedo pa, ali bodo COVID preboleli in ali bodo do poletja cepljeni, so začeli z nevarnimi praksami.
In to je, da se želijo na vsak način okužiti ravno zaradi tega, da bi imeli to korist, se pravi, da bi imeli potrdilo o prebolevnosti, kar pa je vsekakor zelo nevarna praksa, ki jo vsekakor odsvetujemo.
Ali bodo cepljeni z AstraZeneca dobili še en odmerek istega cepiva ali bodo z njim cepili le starejše, glede tega se ima stroka še čas odločiti, je poudarila infektologinja Mateja Logar, pri tem pa se bo Slovenija zgledovala po drugih državah. In zakaj se bodo otroci samo testirali v šoli in ne doma?
Ker v domačem okolju so imeli že v Avstriji kar precej nepravilnosti, nedoslednosti, po domače rečeno tudi goljufanja.
Pozvala je k cepljenju vse, ki prejmejo vabilo, delodajalce pa naj zaposlenim omogočijo delo od doma, če je to mogoče.
V prvem delu in v prvem valu epidemije je bilo hospitaliziranih malo bolnikov. V drugem so se te številke bistveno povečale. V tretjem valu pa so zelo povečuje število bolnikov na intenzivni terapiji, je na novinarski konferenci povedal specialist infektologije in intenzivne medicine dr. Tomaš Volko, več v prispevku Marjane Debevec.
Svojci vsak dan čakajo minute, ko lahko dobijo informacije o bolnikih, je povedal dr. Volko.
So zelo hvaležni za te informacije in ko se z njimi pogovarjam, povejo, kako je njim težko, kako je mi hudo.
Po njegovih besedah na intenzivni terapiji zdravijo veliko mlajše bolnike kot v prejšnjem valu, saj so bili starejši v zadnjih mesecih že cepljeni. Gre tudi za mlajše od 40 let, brez pridruženih bolezni.
Popolnoma vsak bolnik, ki ga imamo na intenzivni terapiji, predstavlja eno tako veliko borbo, od začetka do konca, ki včasih traja najmanj 7-8 dni, običajno pa bistveno več, včasih tudi več tednov. Te bolniki tudi, ko preživijo intenzivno terapijo, so v relativno slabem stanju. Tudi mlajši bolniki praktično ne morejo hoditi, potrebujejo veliko pomoči, veliko volje, veliko energije in veliko prizadevanja, da se vzpostavi neko normalno življenje.
Dr. Tomaš Volko je še povedal, da je angleška različica virusa bolj nevarna in smrtonosna, saj hujše zbolevajo tudi mlajši ljudje. Zato je znova pozval k cepljenju, ki je veliko boljše, kot če smo bolezen preboleli. Ta namreč po zadnjih ugotovitvah pušča številne dolgotrajne posledice. Kljub vsemu pa je potrebno spoštovati vse ukrepe za preprečevanje širjenja okužb, saj nobena zaščita ni 100-odstotna.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Po besedah ministra za zdravje Janeza Poklukarja bodo z uvajanjem samotestiranja pri dijakih začeli že v petek.
Univerza v Ljubljani bo jutri mogoče dobila novega rektorja. Vsem štirim kandidatom se zdi ključna finančna stabilnost.
V hiši Ljub Hospic včeraj blagoslovili spominsko ploščo posvečeno nadškofu Uranu.
Varno na vaših poteh vam želi DARS, Družba za avtoceste Republike Slovenije.
Prometno-informacijski center.
Zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Kolona vozil je dolga približno 1 km. Na štajerski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila promet oviran med počivališčem Polskava in priključkom Fram proti Mariboru. Čakalna doba za tovorna vozila pri vstopu v Slovenijo je na mejnem prehodu Obrežje 4 ure, na Dobovcu in na Gruškovju pa od 45 minut pa do 2 ur. Opozarjamo, da bo v noči na torek in jutri čez dan ponekod po Sloveniji snežilo. Voznike opozarjamo, da je uporaba zimske opreme na vozilu v primeru zimskih razmer obvezna, čeprav bo 15. marec kmalu za nami. Opozarjamo tudi, zaradi del bo promet skozi predor Karavanke v nočeh na četrtek in petek med 20. in 5. uro potekal izmenično enosmerno, predviden čas čakanja na prosto mesto in prosto smer vožnje pa je 30 minut.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Z današnjim dnem so se odprle trgovine ter številne storitve, na primer frizerske in kozmetične. Vrata so odprle tudi turistične agencije, znova obratujejo smučišča. Podrobno o tem pa Alen Salihovič.
Večina dejavnosti po državi se je danes spet zagnalo, vsi pa upajo, da bo odprtje trajalo dlje časa. Tako so se odprli parki, kot je dedimo Arboretum Volčji potok, pa muzeji, knjižnice in galerije. Narodno odpirajo jutri ob 10. uri, potrebna pa je predhodna prijava.
Na ogled so vse razstave, ki so bile pravzaprav tudi pred zaprtjem, torej stalna zbirka, stalna razstava del Zorana Mušiča, občasna razstava mojstra baročnega slikarstva Fortunata Berganta in pa razstava del Mihe Pirnata.
Nam je povedala Tjaša Debeljak iz Narodne galerije. Zrahljali so se tudi ukrepi na področju športa, dovoljeni so treningi in tekmovanja za kadete in mladince ter brezkontaktne športne aktivnosti v skupini do 10 ljudi na priporočenju. Razdali. Osebni trener in lastnik Black Box studija v Ljubljani Filip Vizer je izrazil veselje o ponovnem odprtju, vseeno pa ne pozabljajo na zaščitne ukrepe.
Uporaba zaščitne maske obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, torej tudi v vseh športnih objektih. Uporaba zaščitne maske pa obvezna, razen če med vadečimi ni zagotovljena varnostna razdalja 3 metre.
Spet so se odprla smučišča, od danes je mogoča smuka na Arehu, Voglu in na Krvavcu, prevelike gneče ne beležijo, saj še naprej velja prepoved prehajanja med regijami. Na Kaninu bodo naprave najverjetneje pognali v petek. Direktorica družbe Sončni Kanin in predsednica Združenja slovenskih žičničarjev Manuela Božič Badalič ocenjuje, da to odprtje izjemno slabe smučarske sezone ne bo rešilo.
Letos se nadejamo pomoči države tudi z naslova zakona o žičniških napravah za prevoz oseb, ki je bil spremembe so bile sprejete lani decembra in po katerih ne bi država razdelila 1 740 000 evrov za vsa slovenska smučišča. Kako se bomo prebili čez poletje, kaj bo poletje prineslo, je pa vprašanje, ne vem. Za verjetno za vedeževalce, za nas skoraj da ne več.
In kako je z ostalimi zadevami glede priprave in strežbe, je Dieter Pijač je dovoljena v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje zaposlene in varovance ter za dostavo. Že v soboto je začela veljati sprememba glede nošenja mask, ki so še vedno obvezne v zaprtih prostorih, na prostem pa le takrat, ko ni moč zagotoviti razdalje najmanj metra in pol. Še vedno pa je prepovedano zbiranje ljudi, prepovedane ostajajo vse prireditve, shodi, slavja, praznovanje in poroke. Pristojni minister pa lahko dovoli sklenitev zakonskih zvez.
Svete maše lahko od danes znova potekajo z navzdošnjostjo vernikov, vendar le v cerkvah in tako, da je na 30 kvadratnih metrov ena oseba oziroma člani istega gospodinstva. Petje pri maši ni dovoljeno, lahko pa na orgle igra organist ali sveto mašo glasbeno spremlja kakšen drug instrumentalist. Verouk se izvaja nadaljavo, cerkveni pogrebi pa so dovoljeni v skladu z navodili NIJZ. Več tiskovni predstavnik Slovenske škofovske konference dr. Tadej Jakopič.
Verniki lahko prejmejo sveto obhajilo izven svete maše. Duhovniki naj k obhajilu povabijo svoje vernike, ki se niso mogli udeležiti svete maše. Ob smiselnem upoštevanju določil za svete maše je dovoljeno obhajanje zakramentov, spovedi, krsta, poroke in drugih bogoslužij. Ko se bo epidemiološka slika začela izboljševati, bodo škofije pripravile navodila za obhajanje prvih svetih obhajil in svetih birem ter jih posredovale župnikom. Škofje pozivajo duhovnike, redovnike in redovnice naj bodo na voljo vernikom ter naj pri tem upoštevajo vladne odloke in priporočila NIJZ za zaščito zdravja.
Vrtci se odpirajo za vse otroke, v šole se vračajo vsi učenci in dijaki zaključnih letnikov srednjih šol. Dijaki prvih treh letnikov se bodo šolali po modelu C. Zaposleni v zavodih se enkrat tedensko testirajo s hitrimi testi, razen če so cepljeni ali so preboleli COVID-19. Kakšne rezultate daje redno izvajanje zaščitnih ukrepov v šolah, boste slišali v prispevku Mete Potočnik.
Kot je napovedal minister za zdravje Janez Poklukar, bodo z uvajanjem samotestiranja pri dijakih pričeli v petek. V šoli se bodo samotestirali tudi učenci tretjega triletja, a še ni znano, kdaj bodo s tem začeli. Ravnatelj škofijske gimnazije Vipava Vladimir Anžel.
Absolutno podpiram, da samotestiranje je. Mi je pa začudi pol po eni strani, zdaj kar je v medijih in teh protestih, bi radi imeli odprto šolo, zato pa nič ne naredili, nama nekaj treba tudi narediti.
Čeprav še ni čisto jasno, kako bodo uvajali samotestiranje, je že stopil v stik z ustreznimi inštitucijami.
Ministrstvo za zdravje nekako po izkušnjah iz, mislim, z Avstrije, pa kjer že to imajo in pravi, da je boljše, če bi to v šolah potekalo. Bom postavil stik z civilno zaščito, ki bi naj to dobavljala in zdravstvenim domom tukaj, ki bi naj vse za to poskusno poskrbel za eno prisotnost neke zdravstvene osebe.
Po besedah Anželja se na šoli držijo preventivnih ukrepov, večjih žarišč okužb niso imeli. V zadnjem mesecu so med dijaki imeli 6 okužb, zato so en teden bili doma vsi četrti letniki.
Sem sam en mesec dni nazaj prebolel COVID, recimo sem imel še en dan prej, ko sem obležal pouk, ko imam letos maturante, smo imeli glih vaje, ampak sem imel masko tudi oni, laborantka zraven, tukaj s tajnicami se srečujem. Nihče od tistih ni zbolel, se pravi, maske niso brez veze.
Zadovoljen je z odzivom zaposlenih, ki so se v veliki meri odločili za cepljenje.
Poglejmo še, kako je z epidemijo novega koronavirusa po svetu. Pregled je pripravila Silvestra Sadar.
V Avstriji se razmere na oddelkih za intenzivno nego še naprej zaostrujajo. Včeraj jo je potrebovalo več kot 600 bolnikov. Samo na Dunaju so obravnavali več kot 240 težko bolnih, največ doslej. 14-dnevna pojavnost okužb na 100 tisoč prebivalcev znaša tam 450. Pri nas 664. V Nemčiji, kjer znaša samo 271, poročajo o spopadanju z velikim porastom, čeprav so kulturne in druge ustanove ter restauracije že več mesecev zaprte. Bojijo se preobremenjenosti bolnišnic. Od začetka epidemije je tam umrlo skoraj 78.500 covidnih bolnikov. V Angliji danes po več kot 3 mesecih sproščajo številne protikoronske omejitve, odpirajo restauracije in pabe na zunanjih površinah, znova delujejo frizerski in kozmetični saloni, možen je obisk telovadnic, bazenov. Člani istega gospodinstva lahko tudi počitnikujejo v nastanitvah, kjer sami poskrbijo za hrano. Pojavnost novih primerov v Angliji znaša 55, pri nas, kot smo že rekli, 664. Na Češkem so odpravili prepoved gibanja v nočnem času, v šole se vračajo prvi učenci. Zaprtje številnih trgovin in lokalov ostajajo v veljavi, pojavnost virusa je podobna naši. Avstralija, ki ima približno 25 milijonov prebivalcev, jih je do konca marca cepila samo milijon, zato se je že odrekla zastavljenim ciljem, da jih bo do tega časa cepila 4 milijone. V Indiji so doslej zabeležili 13 milijonov primerov okužb, samo v zadnjem tednu več kot 800 tisoč. S tem je Indija prehitela Brazilijo in je za ZDA zdaj na drugem mestu med državami z največjim številom okužb s koronavirusom.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Na Ljubljanski univerzi bodo jutri volili novega rektorja, tokrat elektronsko. Za položaj se potegujejo štirje kandidati, ob aktualnem Igorju Papiču še Igor Lukšič, Gregor Majdič in Anton Ramšak. V programih, ki so jih predstavili na soočenjih na univerzi, so izpostavili pomen avtonomije in internacionalizacije, ključna se jim zdi finančna stabilnost, glede na afere pa tudi akademska kultura. Morebitni drugi krog volitev bo 21. aprila. Prispevek Alena Salihoviča.
Ljubljansko univerzo obiskuje skoraj 41 tisoč študentov, zaposluje pa več kot 6 tisoč ljudi na 23 fakultetah in 3 umetniških akademijah. Igor Lukšič, ki ga za vodenje univerze predlaga Fakulteta za družbene vede, je v programu z naslovom Manifest za novih 100 let izpostavil potrebo po novi paradigmi univerze, ki bo nadomestila staro.
Po 100 letih delovanja in 30 letih samostojne Slovenije, ko imamo svojo državo, je čas, da se univerza pogumneje nasloni na državo ter jo uporabi za uveljavljanje svojih ambicij v mednarodnem prostoru.
Na predlog veterinarske fakultete kandidira Gregor Majdič, ki se zauzema za univerzo, ki bo ugledna in enakopravna skupnost vseh akterjev.
Smo velika in raznolika univerza. Nekateri menijo, da prevelika. Sam ne delim tega mnenja. Menim, da sta velikost in raznolikost naši prednosti, ne naučiti se moramo, kako to izkoristiti.
Igor Papič, ki ga spet predlagata Fakulteti za elektrotehniko ter za kemijo in kemijsko tehnologijo, ocenjuje, da je med najpomembnejšimi zavezami dosedanjega vodenja univerze gotovo zaveza za ohranitev njene celovitosti.
Brez finančne avtonomije smo ranljivi in vedno pod vplivom politike oziroma nekih zunanjih dejavnikov. In tukaj je osnovni problem. Finančna avtonomija.
Četrti kandidat za rektorja Anton Ramšak, ki ga predlaga Fakulteta za matematiko in fiziko, pa je svoj program predstavil v 8 točkah. Raziskovanje in poučevanje sta temeljni poslanstvi univerze, zato bi poskrbel, da bi univerza vsem nudila stimulativno delovno okolje.
Kaj univerza v tem trenutku potrebuje? Zagotovo potrebuje stabilnost, pa mogoče še enkrat stabilnost. Mi moramo iti po eni stabilni poti proti cilju.
V zadnjih letih so univerzo pretresle tudi nekatere afere, od neetičnega ravnanja v raziskovanju do spolnega nadlegovanja. Vsi kandidati zagovarjajo transparentno reševanje zadev in vzpostavitev postopkov, ki bodo zaščitili žrtve in preprečili nadaljna ekscesna dejanja. Poudarili so, da ne na univerzi, ne v družbi takšna ravnanja niso dopustna. Pri tem se jim zdi ključna tudi akademska kultura.
V hiši Ljub hospica v Ljubljani so včeraj slovesno odkrili in blagoslovili spominsko ploščo, ki pred spominsko sobo nadškofa Urana priča o vezeh, ki ne minejo. Prispevek Jureta Seška.
Včeraj, na prvo obletnico smrti upokojenega ljubljanskega nadškofa Alojza Urana, so v hiši Ljub hospica v Ljubljani zavedno obudili spomin nanj, ki je razumel poslanstvo hiše in bil velik prijatelj in podpornik ljubljanskega hospica. Ker je vsem, ki delajo pod streho te hiše, ki je bivališče s toplino doma, v čast, da so z njim preživeli zadnje dneve življenja, so na pobudo direktorja Ljub hospica, dr. Marjana Sedeja, odkrili in blagoslovili spominsko tablo. Dr. Sedej.
Pokojni Alojz Uran, naš nadškof, je vsakem človeku spoznaval svoje brate in svoje sestre. Povsod je nosil svetlobo jutra, jutranje zarje v temo, tega zmešanega, ponorelega sveta in dajal upanje v novo presežno življenje. Ko sem se zadnjič srečala v tej hiši, mi je rekel takole, veš, vsak človek v življenju ima svojo pot in ima svoje poslanstvo.
Na spominski tabli lahko preberemo tudi besede nadškofa Urana. Vsem ljudem, vernim in nevernim, bi rad rekel, odpuščajte si, bodite prijatelji med seboj. In radi imejte to našo domovino Slovenijo. Spominsko tablo, ki je ob spominski sobi, v kateri je kapela, je včeraj blagoslovil ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Ob blagoslovu se je spomnil na razmere, ki so bile podobne današnjim, ob slovesu nadškofa Urana, tudi pogreba, ki je bil zaradi omejitev povsem drugačen, kot bi bil v običajnih časih, ter včerajšnje svete maše ob obletnici, ki je bila zaradi zaprtje države odpovedana, in dodal.
Hvaležen osebju Ljubhospica, ki je bilo z njim v tistih zadnjih dnevih, v katerih je dozorel za nebesa. Ko je po to hišo zadnjič izrekel svoje škofovsko geslo, da oče.
Hiša Ljubhospica je domovanje za zadnje tisto ranljivo obdobje na življenjski poti vsakega posameznika, domovanje, ki ima slovesom nadškofa Urana, zdaj že leto dni, gotovo tudi gorečega priprošnika pri Bogu.
Enega najmočnejših potresov 20. stoletja z žariščem v Sloveniji so na velikonočno nedeljo 12. aprila leta 1998 doživeli v Zgornjem Posočju. Žarišče potresa z magnitudo 5,6 je nastal med dolino Lepene in Krnskim gorovjem v globini okoli 8 kilometrov. Potres je poleg velike gmotne škode na objektih na Bovškem, Kobariškem in Tolminskem povzročil številne skalnate podore, ki so ponekod popolnoma uničili planinske poti. Padajoče skale in kamenje pa je ponekod poškodovalo ali celo uničilo nekatere pomnike iz Prve svetovne vojne. Po besedah takratnega poveljnika civilne zaščite na Bovškem Milena Štulca, popotresna obnova ni bila dovolj učinkovita.
Je bil pristop k sanaciji tak, kot je bil neprimeren, kar se je izkazalo 2004 v ponovnem potresu v Posočju. Edina prava popotresna obnova je pri hudo ali huje poškodovanih objektih, vsaj v mojih očeh, novogradnja. Napovedali potresov še dolgo časa ne bomo, edina preventiva pa je res prava gradnja, protipotresna in seveda potresno varna gradnja.
Zaradi metode injektiranja cementa v zidove poškodovanih hiš je prišlo do vlage, ki je marsikje še do danes niso odpravili, in dodal, da bi bilo cenejše močno poškodovane hiše porušiti in zgraditi nove.
Športni prispevek začenjamo še s sobotnim odmevom. Po Sloveniji se še vedno govori o zmagi Primoža Rogliča na dirki po Baskiji in o tretjem mestu Tadeja Pogačarja na isti dirki. Danes pa že tudi beseda o britanskem kolesarskem zvezdniku Marku Cavendishu, ki je zmagovalec druge etape dirke po Turčiji. Zanimivo zato, ker je bila to njegova prva zmaga po 1159 dneh oziroma po letu 2018. Naša teniška igralka Tamara Zidanšek je sinoči izgubila v finalu teniškega turnirja WTA 250 v Bogoti, premagala jo je 19-letna domačinka Maria Camila Osorio Serrano s 5-7, 6-3 in 6-4. 23-letna igralka je drugič v karieri obstala na zadnji stopnički do naslova. Je pa popravila svoj položaj na mednarodni lestvici, sicer Polona Hercog ostaja najvišje uvrščena in je trenutno 76. Tamara Zidanšek pa se je z 80. mestom povsem približala. Uspešen teden je tudi za Blažem Rolo in Blažem Kavčičem. Pomerila sta se v finalu turnirja Challenger v Splitu. Rola je postal zmagovalec, v vrstitvi pa sta oba izboljšala za 18 oziroma 23 mest. Tako je zdaj Rola 147, Kavčič 215, Aljaž Bedene pa 55. V minuli noči so bili na parketu košarkarske lige NBA dejavni tudi slovenski igralci. Goran Dragić je z Miami Heatom slavil še šesto zmago na zadnjih sedmih tekmah. V gosteh so premagali Portland. Dragić je prispeval 7 točk. Praznih rok je ostal Luka Dončić, zdaj Dallas Mavericks. V domači dvorani so pol sekunde pred koncem izgubili 117-119 proti San Antoniju. Dragić je v izjavi po porazu dejal le: "Zelo sem razočaran." Po 8 zaporednih zmagah so poraz doživeli tudi Denver Nuggets, katerih član je Vlatko Čančar, ki je zaigral za 2 minuti, vendar se tokrat ni upisal med strelce. Za konec pa le še optimistični pogled naprej, ker so se določene omejitve v državi v boju proti koronavirusu končale, med njimi tudi prepoved organizacije tekmovanj, bo konec tedna na sporedu lahko potekal evropski pokal v slalomu na divjih vodah v Tacnu. Kot so sporočili iz Kajakaške zveze Slovenije, bo tekmovanje, kakopak, še vedno potekalo za zaprtimi vrati.
Popovdne se bodo padavine postopno širile proti vzhodu, pihal bo jugozahodni veter ob morju jugo, najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 18, na severozahodu okoli 9 stopinj Celzija. Po noči se bo meja sneženja od severa pričela spuščati, jutranje temperature bodo od 0 do 4 na Primorskem okoli 8 stopinj Celzija. Jutri bo oblačno s padavinami, ohladilo se bo, meja sneženja se bo v notranjosti Slovenije spustila do nadmorske višine okoli 500 metrov. Zjutraj ob močnejših padavinah lahko ponekod ta sneg pride tudi niže. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja, padavine pa bodo popoldne oslabele in najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 5, na Primorskem pa okoli 10 stopinj Celzija. Opozorilo: v drugi polovici noči na torek in v torek dopoldne bo na prehodu med Notranjsko in Primorsko veter prenašal sneg. Še obeti, v sredo bo v zahodnih krajih delno jasno, drugod bo zmerno do pretežno oblačno, dokaj hladno bo, na severovzhodu bo pihal severni veter. V četrtek bo spremenljivo oblačno s popoldanskimi posameznimi plohami. Poglejmo še vreme o 15. uri. Ljubljana oblačno dežuje 12 stopinj, Murska Sobota oblačno rahlo dežuje 14, Maribor 13, Novo mesto oblačno 13, tudi Celje, Slovenske Konjice in Mežica 13 stopinj, Trebnje, Kočevje in Ptuj 12, Nova Gorica in Gornji Grad 11, Logatec 10, Postojna oblačno 10, tudi Vrhnika in Kranj 10 stopinj, Lisca oblačno in dežuje 8 stopinj, Kredarica pa v oblakih in rahlo sneži minus 2 stopinji Celzija. Zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Kolona vozil je dolga približno 2 km. Čakalna doba za tovorna vozila je na mejnih prehodih Zavrč, tam čakajo za vstop v Slovenijo vozila 2 uri, na Obrežju 4 ure, na Dobovcu in Gruškovju pa od 45 minut pa do 2 ur. Zaradi popoldanske prometne konice je promet že močno povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah, zato vam priporočamo, da vozite previdno in strpno ter vam želimo srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Ura je 15 in 32 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.